Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de luni 8 octombrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Procurorul general cere deschiderea unei anchete penale împotriva ministrului agriculturii Decebal Traian Remeș, în timp ce Consiliul Superior al Magistraturii își menține criticile la adresa Departamentului Național Anticorupție. Iar Coaliția pentru Universități Curate încearcă să elimine pe cât se poate corupția din învățământul superior. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procurorul general Laura Codruța-Kövesi a solicitat președinției române avizul pentru declanșarea urmăririi penale a ministrului agriculturii Traian Remeș, bănuit de trafic de influență. Șeful Departamentului Național Anticorupție, Daniel Morar, a criticat dur raportul Consiliului Superior al Magistraturii privind activitatea din ultimii doi ani a procurorilor anticorupție. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a dat un termen de 5 zile partidelor parlamentare pentru a forma o majoritate după alegerile generale anticipate de acum o săptămână. Iușcenko a făcut această declarație după ce a avut convorbiri cu liderii a 4 din cele 5 partide care au intrat în Rada Supremă. Partidul Regiunilor, condus de premierul Victor Ianukovici, blocul Iuliei Timoșenko, partidul prezidențial Ucraina Noastră și blocul condus de fostul președinte al Parlamentului, Volodimir Litvin. Comuniștii, care au obținut și ei mandate în Parlament, nu au fost invitați la discuții. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a cerut statelor membre să suplimenteze trupele Alianței din Afganistan, spunând că misiunea NATO din această țară e periclitată din cauza lipsei de militari și echipament. De Hoop Scheffer a precizat că problema contribuțiilor statelor membre la misiunea din Afganistan va fi discutată în cadrul reuniunii miniștrilor apărării NATO, care se va desfășura în această lună. Mai multe explozii au avut loc în apropiere de clădirea ambasadei poloneze de la Bagdad, fără ca personalul ambasadei să aibă de suferit, a anunțat un diplomat polonez. Potrivit oficialităților irachiene, a fost vorba de un automobil capcană care a ucis cel puțin o persoană. Incidentul s-a petrecut la 5 zile după ce ambasadorul Poloniei în Irak a fost rănit într-un atac cu bombă care a ucis o gardă de corp poloneză și un civil irachian. 4 militari au fost uciși și alte 8 persoane au fost rănite în urma prăbușirii uneia din cele 3 elicoptere care îl însoțeau pe președintele Pakistanului Pervez Musharraf într-o vizită în porțiunea pakistaneză a provinciei Kashmir. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se reunește pentru a discuta proiectul de rezoluție cu privire la Myanmar, fosta Birmanie, în urma represiunii brutale a demonstrațiilor pro-democratice de către junta militară din această țară. Ucigașul jurnalistei Anna Politkovskaya a fost identificat, a anunțat unul din principalii anchetatori în cazul asasinării ziaristei, Petros Garibian. Garibian a declarat pentru Novaya Gazeta, ziarul la care lucra Politkovskaya, că persoana respectivă nu a fost pusă deocamdată sub acuzare. Institutul Karolinska din Suedia a anunțat că 2 cercetători americani, Mario Capecchi și Oliver Smithies, și unul britanic, Martin Evans, au primit premiul Nobel pentru medicină pe anul 2007. Cei 3 au fost recompensați cu unaltă distinție pentru rezultatele excepționale obținute în experimentele asupra șoarecilor de laborator prin utilizarea așa numitelor stem cells, celulele șușă. Experimentele au dus la o înțelegere mai aprofundată a unor maladii cum ar fi diabetul și cancerul.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și analize, comentarii sau interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Procurorul general al României a cerut avizul administrației prezidențiale pentru începerea urmăririi penale împotriva ministrului agriculturii, Decebal Traian Remeș, bănuit de trafic de influență. În același dosar este urmărit și fostul ministru al agriculturii în guvernul CDR, Ioan Avram Mureșan. O cerere care trebuie, alături de 7 alte cereri referitoare la actual și foști miniștri, să aștepte acum crearea noii comisii prezidențiale care să le analizeze. La schimbarea comisiei revenim în câteva minute alături de fosta consilieră prezidențială pe probleme juridice, Renate Weber. Între timp, secția pentru procuror a Consiliului Superior al Magistraturii a reluat dezbaterile pe marginea raportului de activitate a Direcției Naționale Anticorupție, DNA. Dezbateri la care au fost prezenți ministrul Justiției, procurorul general și procurorul șef al DNA, Daniel Morar. El a criticat îndelung raportul CSM, mai ales capitolul disproporționat de mare care se referă la activitatea secției a doua DNA, arătând, între altele,
au fost ignorate total rezultatele obținute de această secție pe acest compartiment, lupta împotriva marii corupții. Din statisticile noastre este clar că am trimis până acum în judecat un număr de 11 actual și foști parlamentari. Ei, 8 dintre parlamentari sunt trimiși de către secția a doua, sunt rezultatul muncii acestui colectiv de procurori, la care se adaugă cei 2 secretari de stat, 3 președinți de Consiliu Județean și așa mai departe.
A declarat, între altele, Daniel Morar, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție. Corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă, are mai multe detalii despre raportul CSM.
Discutarea raportului referitor la activitatea DNA, întocmit de inspectorii Consiliului Superior al Magistraturii, a scos la iveală încă o dată adversitatea reciprocă dintre ministrul Justiției Tudor Chiuariu și șeful procurorilor anticorupție Daniel Morar. A fost o discuție extrem de tehnică, axată pe detalii procedurale. În esență, raportul inspectorilor CSM a inventariat o serie de presupuse încălcări ale procedurii penale și întârzieri în anchetarea unor dosare. Raportul îl acuză în special pe șeful secției a doua, Doru Țuluș, că ar fi intervenit în anchete și că dosarele repartizate inițial unor procurori au fost distribuite altor procurori, ceea ce ar fi afectat imparțialitatea anchetelor. Șeful DNA, Daniel Morar, a criticat astăzi la rândul său raportul CSM. Morar a spus că raportul este public de 3 săptămâni, deși el trebuia să rămână secret până la adoptarea unei forme finale, care să includă și observațiile DNA. Șeful procurorilor anticorupție a mai declarat că raportul ignoră rezultatele bune obținute de secția a doua, condusă de procurorul Țuluș, și că unele deficiențe constatate la această secție sunt supradimensionate. Morar a adăugat că raportul CSM nu a ținut cont de faptul că DNA lucrează la 50% din potențial din cauza crizei de personal. Șeful Departamentului Național Anticorupție a acuzat din nou pe inspectorii CSM că au divulgat informații confidențiale care pot compromite anchetele în curs, solicitând ca ele să fie eliminate din raportul final. Daniel Morar își reproșează, potrivit propriilor declarații, faptul că nu ar fi știut că timp de 9 luni un procuror anticorupție nu a lucrat la niciun dosar și că nu a discutat mai mult cu procurorii despre stadiul dosarelor în lucru. Morar a explicat că a avut o reținere pentru a nu le afecta independența procurorilor, deoarece o eventuală întrebare despre stadiul anchetelor ar fi putut fi interpretată drept o tentativă de luare a cauzelor de la anchetator. De fapt, totul a început pe data de 8 mai, când ministrul Justiției, Tudor Chiuariu, a solicitat intempestiv revocarea șefului secției a doua, Doru Țuluș. Ulterior, CSM a dispus un control asupra întregii activități a Departamentului Național Anticorupție. Câteva luni mai târziu, însuși ministrul Justiției a intrat în atenția DNA, fiind suspectat că ar fi avizat o hotărâre de guvern în favoarea unei companii private. Cererea de revocare și controlul realizat de inspecția CSM au fost interpretate ca o încercare a ministrului Justiției de a găsi pretexte pentru înlocuirea actualei conduceri DNA, acuzată de, citez, poliție politică și anchete în stil stalinist. Între timp, numărul miniștrilor care fac parte din actualul guvern și care au intrat în atenția DNA s-a ridicat la 3. Ministrul Justiției, Tudor Chiuariu, a explicat astăzi că a solicitat controlul CSM pentru a scoate în evidență ineficiența DNA și pentru a se vedea cum procurorii ar fi încercat să scape de dosare prin declinarea unor cauze către alte secții sau parchete. Practic, de modul în care plenul CSM va vota astăzi acest raport, depinde viitorul actualei conduceri DNA și vom afla dacă procurorii Daniel Morar și Doru Țuluș vor fi sau nu schimbați din funcții. La această oră, plenul CSM încă deliberează asupra raportului, urmând ca în această seară să fie dat votul final. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, imediat după căderea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Tăricianu, cabinetul a adoptat și Monitorul Oficial a publicat încă în acea seară ordonanța de urgență care modifică legea responsabilității ministeriale. Mai precis, schimbă componența, modul de numire și locul ierarhic al Comisiei Speciale în cadrul administrației prezidențiale, care administrație trebuie să analizeze cererile de începere a urmăririi penale împotriva unor actuali sau foști demnitari. Lucian Ștefănescu a întrebat-o pe Renate Webă, fostă consilieră pe probleme juridice a președintelui Băsescu, acum cap de listă PNL pentru alegerile europarlamentare, cum apreciază ea aceste schimbări.
Cred că legea răspunderii ministeriale trebuie modificată și cred că modificările trebuie să meargă mai departe decât a mers ordonanța de urgență. Chestiunea urgenței, așa cum este ea justificată în ordonanță și cum a fost și explicată la un moment dat, vine din situația în care se află astăzi ministrul Justiției, care este și sub o solicitare, da, de aviz pentru începerea urmăririi penale, dar el este cel care, în conformitate cu legea, desemnează un număr important de persoane din acea comisie specială. Și din punctul ăsta de vedere este evident un conflict de interese. În aceeași situație s-ar putea găsi și un ministru de interne, pentru că și acela desemnează un număr de membri în comisia specială. Și atunci s-a venit cu această idee să nu mai fie membrii din comisia specială desemnați de către cei doi miniștri care sunt reprezentanții executivului, ci de către Consiliul Superior al Magistraturii dintre judecători. Împotriva ministrului Chioriu chiar s-a făcut deja solicitarea, iar ministrul Chioriu, am înțeles că a făcut deja o solicitare ca două, dacă nu chiar trei, dintre persoanele din actuala comisie specială, deci din cea care exista, să se abțină din cauza unor conflicte de interese.
Dar dincolo de conflictele astea de interese, ce am înțeles eu că spune Prețarea la București este că mișcarea asta vine exact înaintea unei eventuale puneri sub urmărire penală a acestui ministru, a ministrului Chioaru. Deci e cumva o încercare de...
Nu, haideți să vă spun care este părerea mea. Părerea mea este că noi avem o Constituție păguboasă, Constituție care spune că în cazul miniștrilor, solicitarea pentru începerea urmăririi penale se adresează președintelui României sau celor două camere în cazul în care miniștrii sunt și membrii ai Parlamentului. E, din punctul meu de vedere, dacă vreți, o protecție excesivă și care întotdeauna va da naștere inclusiv la suspiciuni cu privire la polițe politice care sunt plătite într-un fel sau altul. Dincolo de aceasta, pentru că deci avem o prevedere constituțională că numai președintele sau cele două camere pot cere Partidului General începerea urmăririi penale. Dincolo de asta, legea 115, care se referă la răspunderea ministerială, este și mai proastă, pentru că ea spune că președintele României este asistat în această activitate a sa de o comisie specială care se constituie într-un anume fel și, practic, componența acestei comisii s-a schimbat prin ordonanța de urgență. Din punctul meu de vedere, nici nu avem nevoie de o astfel de comisie. Prevederea constituțională trebuie respectată, fiindcă asta este. Dar nu văd de ce președintele României are nevoie de o comisie specială care să vină și să-i analizeze actele și după aceea să-i dea un sfat, sfat de care președintele, dacă vrea, ține cont, dacă nu vrea, nu ține cont. Deci eu cred că ar fi normal ca președintele României să-și asume decizia pe care o ia, nu are nevoie să, eu știu, să se ascundă în spatele unei astfel de comisii, deci existența însăși a comisiei, din punctul meu de vedere, nu se justifică.
Renate Weber, fost consilier prezidențial pe probleme juridice, astăzi cap de listă al Partidului Național Liberal pentru alegerile europarlamentare din noiembrie. Cum apreciază aceste schimbări analistul Traian Ungureanu? Puteți afla din următorul comentariu.
Justiția e în colaps. Joia trecută, la o zi după ce a fost salvat de votul grupului Iliescu, guvernul Tăricianu a sărbătorit victoria cu un act de vandalism nemaipomenit. În câteva ore, guvernul a compus și a publicat o ordonanță de urgență. Ce era atât de urgent? Câțiva miniștri. Joi dimineața ei aveau o problemă. DNA ceruse punerea lor sub urmărire penală. Joi seara, după câteva ore și o ordonanță, problema dispăruse. Cum? Demnitarii pot fi puși sub urmărire penală la recomandarea președintelui României. Președintele se bazează pe opinia unei comisii. Această comisie a fost dată peste cap și blocată de ordonanță. De ce acum? În fond, președintele și comisia au mai avut în față miniștrii cu probleme și guvernul nu a ripostat. Două noutăți explică tot. În primul rând, o ordonanță atât de neobișnuită n-ar fi trecut prin guvern pe vremea când liberalii împărțeau puterea cu Partidul Democrat. Acum însă, după ce au scăpat de PD, liberalii își pot permite orice. Mai important, în capul listei de demnitari cu dosar se află însuși ministrul Justiției. Ministrul nu e nici inculpat, nici vinovat dovedit. Dar un dosar pe numele Tudor Chioariu, ministrul al Justiției, există. E o situație degradantă pentru orice guvern și, firește, orice guvern trebuie să se lepede cât mai repede de această pată. Prin urmare, e cât se poate de drept ca guvernul să facă repede ceva. Dar ce anume? Evident, cea mai bună cale, mai ales pentru ministrul al Justiției, e să se supună justiției. Când un ministru al Justiției ocolește sau schimbă legea, justiția pierde. Asta a decis guvernul Tericianu. În loc să lase legea să curgă, guvernul a emis o ordonanță semnată de ministrul Justiției care schimbă legea pentru ministrul Justiției. Chioariu e probabil salvat. Justiția a ajuns o glumă. Iar gluma se îngroașă cu fiecare ceas. În această dimineață a venit rândul procurorilor DNA, bun de plată, pentru îndrăzneala de a fi anchetat demnitari. Daniel Morar, șeful DNA, e practic judecat de alți magistrați în baza unui raport de control care îi impută nenumărate nereguli. Controlul suferă însă și el de boala ordonanței de urgență. A fost pus pe picioare numai și numai după ce procurorii s-au apropiat de afacerile demnitarilor. Primele semne spun că e vorba de o operațiune care caută insistent noduri în papură. Criticile din control urmăresc nereguli de birou și nu se ocupă de fond. Între timp, lista crește. Procurorul general a cerut tot astăzi urmărirea penală a unui alt ministru, al patrulea, Traian Remeș. Guvernul arată deja ca o crescătorie de infractori, dar ține să întărească bănuirile, apărându-se în afara cadrului legal sau modificându-l din mers. Justiția e deci cea mai serioasă problemă a României. În acest moment de mare dramatism există două variante, demnitari fără justiție sau justiție deasupra demnitarilor. În prima variantă, România va fi un stat administrat ilegal împotriva propriilor cetățeni. Această variantă mortală e acum la un pas de victorie. După eșecul moțiunii de cenzură și dezlănțuirea guvernului, viața de stat a țării se reduce la o singură probă. Rezistența până la alegerile viitoare, când cetățenii ar putea pune capăt dezmățului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă. De luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Așadar, moțiunea de cenzură înaintată de Partidul Social Democrat a căzut săptămâna trecută. Până aici nu era nicio surpriză. Nici luptele care au izbucnit în sânul partidului după această nouă înfrângere nu sunt o surpriză. Singurul lucru ieșit poate din comun este declarația publică de faliment politic personal, poate, făcută de președintele partidului Mircea Joană la sfârșitul săptămânii.
Am decis ca până la alegerile pentru Parlamentul European din 25 noiembrie să introducem o perioadă de reflecție și un moratoriu pe acest subiect, o perioadă în care și domnul Iliescu va avea răgazul să reflecteze dacă dorește sau nu să fie parte a echipei de conducere aleasă la Congres.
Subiectul declarației lui Mircea Joană fiind parlamentarii bănuiți că au votat împotriva moțiunii sau bănuiți că au incitat pe alții să voteze împotriva moțiunii. Mult zgomot pentru nimic sau, într-adevăr, Partidul Social Democrat se află într-o criză internă serioasă? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Clarificările din PSD se amână din nou. Nervozitățile persistă însă, iar taberele din partid se vor război în continuare la foc mic. Comitetul Executiv al Social-Democraților a scos la iveală, pe de o parte, susținerea fără echivoc de care se bucură Ion Iliescu în rândul activului de partid, cum îi place fostului șef de stat să-i numească pe reprezentanții teritoriali, și pe de altă parte slăbiciunile așa zisilor reformiști. Peste 90% dintre liderii județeni ai PSD s-au opus intenției lui Joană de a-l debarca pe Iliescu. Argumentul invocat a fost pericolul scindării partidului, dar și prezența celor 700 de membri ai organizației București, aduși de Marian Vanghelie pentru a face presiune directă, în caz de nevoie, asupra lui Mircea Joană. Grupul de la Cluj a încercat, prin vocea lui Ioan Rus, să forțeze lucrurile, dar simțind lipsa sprijinului, a propus doar ignorarea lui Iliescu. De partea cealaltă, președintele fondator al partidului nici nu și-a pus să pare problema scindării, recomandându-le susținătorilor săi o soluție mai simplă, să plece Joan. În preajma alegerilor europarlamentare, socialdemocrații au ajuns de fapt la concluzia că un armistițiu între grupările rivale din partid e vital. Iorel Crebenciuc, artizanul eșecului moțiunii de cenzură alături de Ion Iliescu, a explicat fără ocolișuri, cităm, dacă suntem cuminți și ținem săbile în teacă, facem 30% la euroalegeri. Tot Crebenciuc le-ar fi spus colegilor săi, potrivit presei centrale, că după scrutinul din 25 noiembrie, Călin Popescu-Tăriceanu va accepta intrarea PSD la guvernare. Joana, în schimb, i-a dat lui Iescu termen, tot până la alegerile europarlamentare, să se gândească dacă vrea sau nu să facă parte din actuala conducere a socialdemocraților, precizând că cei care vor mai încălca linia partidului se vor autoexclude. Senatorul Șerban Nicolae, un colaborator apropiat al fostului șef de stat, a catalogat însă aceste considerații drept, cităm din nou, declarații de gâgă politic, sugerând astfel că bătălia de după europarlamentare va fi dură, iar Ion Iliescu nu va sta cu mâinile încrucișate. Este posibil așadar ca moratoriul acceptat de Joana să fie respectat, fiindcă presiunea testului europarlamentarelor obligă aplicarea disciplinei de partid. Afișarea crizei interne ar putea afecta dramatic scorul socialdemocraților, iar actuala conducere a PSD a înțeles acest lucru. Pe de altă parte, renunțarea la Ion Iliescu înaintea anului electoral 2008 pare improbabilă, câtă vreme vechiul comunist are nu doar susținerea baronilor județeni, ci și un bazin electoral propriu pe care îl poate mobiliza oricând în favoarea sau în defavoarea PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și cum se vede eșecul moțiunii de cenzură de la Washington? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
În America, unde Congresul este ales prin vot uninominal, se spune că politica este locală. Asta înseamnă că ceea ce contează în cele din urmă pentru alegători este aportul adus de politician, fie el titular al poziției, fie nou candidat, la ceea ce se întâmplă în circumscripție, în regiune sau stat. În România, înfrângerea moțiunii dovedește încă o dată că ceea ce contează cel mai mult este fie interesul personal al parlamentarilor de a-și menține privilegiile timp cât mai îndelungat, fie directivele primite de la conducerea centrală a partidului. Exclus din această ecuație este tocmai cetățeanul, cu problemele căruia nici moțiunea și nici înfrângerea ei nu au mare legătură.
Dar ce spune înfrângerea moțiunii despre actorii politici?
Spune că, așa cum s-a dovedit în repetate rânduri, Mircea Joană nu este în stare nici să curețe cu adevărat PSD-ul de corupție și legături de cu trecutul, nici să-l ducă către vreo victorie politică. E interesant de văzut de câte astfel de înfrângeri este nevoie pentru ca liderul PSD să fie debarcat. Șansa sa este că situația internă din partid este atât de neclară și de complicată, încât nu se întrebă succesori viabili, cel puțin deocamdată. Pertanți aparent sunt și președintele Băsescu și PD-ul, dar asta doar aparent. Adevărul este că premierului Tăriceanu îi va fi de acum încolo mai greu să guverneze, pentru că PSD-ul ar putea să-și ia mai în serios rolul de opoziție. Din nou însă, un guvern ineficace într-o perioadă importantă și dificilă poate fi în interesul președintelui sau altor adversari politici a lui Călin Popescu-Tăriceanu, dar nu are cum să fie în interesul populației României. La fel ca și Mircea Joană, în partid, PNL-ul se menține la guvernare nu pentru că ar avea miniștri performanți sau ar fi demonstrat aptitudini manageriale remarcabile, ci pentru că adversarii nu sunt în stare să creeze coaliții credibile.
Se conturează, Valeriu Sela, în această toamnă opțiuni clare pentru cetățean la alegerile care mai devreme sau mai târziu vor urma?
Nici pe departe. Atâta timp cât întrebarea în funcție de care oamenii votează este ne place sau nu ne place Traian Băsescu, nu se pune problema unei opțiuni de substanță. Identitățile ideologice sunt ca și inexistente. PSD-ul este un partid social-democrat doar pentru că, provenind de unde provine, socialdemocrația era popasul de stânga cel mai la îndemână, oferind o firmă onorabilă. PD-ul este, cum spune și premierul Tăriceanu, care însă nu este cel mai indicat să formuleze judecăți de moralitate politică, PD-ul este deci o formațiune a cărei ideologie este oportunismul. Identitatea ideologică a partidului a pornit de la faptul că popularii sunt puternici în Europa și la momentul respectiv acolo era loc pentru o formațiune din România. Sunt însă Băsescu, Blagă, Videanu sau Boc de centru-dreapta, foarte puțin probabil. Că despre liberali, ei își justifică ideologia sprijinind afaceri, dar din păcate doar pe unele dintre ele. Altă lucru știm, judecând după acțiuni, dacă PNL-ul dorește un stat mic și cu influențe reduse, de exemplu, sau descentralizare, așa cum liberalii ar trebui să vrea.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu colegul nostru, Lucian Ștefănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Societatea Academică din România, SAR, a lansat astăzi împreună cu alte 12 organizații neguvernamentale Coaliția pentru Universități Curate. Coaliție care vrea să reducă pe cât posibil corupția din universități, alcătuind între altele și un top al facultăților din România în funcție tocmai de gradul de integritate academică. De la București, Radu Stănescu relatează despre lansarea acestei noi inițiative.
Președintele SAR, Alina Mungiu Pipite, a spus la lansarea proiectului că acesta își propune să descopere care sunt facultățile în care se dă șpagă pentru examene, în care se cumpără lucrările de diplomă sau în care taxele plătite de student sunt folosite netransparent, am încheiat citatul. Am creat o listă de rele practici care cuprinde de la nepotism, la lipsa de transparență financiară. Vom crea grupuri de monitori care vor discuta cu decanii din universitățile de stat și vor verifica modul în care se desfășoară lucrurile în facultăți, a spus Alina Mungiu Pipidi. Coaliția pentru Universități Curate este formată din cadre didactice, sindicatele studenților și ale profesorilor, a celor care au pierdut din cauza acestei stări de fapt, a precizat președintele SAR. De asemenea, o reprezentantă a studenților, Alianței Naționale Organizațiilor Studențești din România, Irina Sorescu, a declarat cu același prilej că organizația pe care o reprezintă s-a implicat în proiectul SAR pentru că studenții doresc o creștere a transparenței și a calității în sistemul de învățământ superior. Sorescu a explicat că problemele cele mai frecvente cu care se confruntă studenții sunt mita care li se cere pentru un loc în cămin, pentru a trece examenele sau faptul că sunt obligați să cumpere cărțile scrise de profesorii de la curs. Proiectul SAR i s-a alăturat și Colegiul Noua Europa, al cărui rector Andrei Pleșu a spus că inițiativa nu este împotriva cuiva, ci este o reacție la realități în beneficiul învățământului și al tinerilor puși în situația de a nu-și valorifica cunoștințele și talentele. Andrei Pleșu și-a motivat participarea la proiect prin două probleme ale tinerilor din România. Prima fiind incapacitatea tinerilor care se specializează în universități de renume mondial și care aleg să se întoarcă în România de a se angaja la adevărata lor valoare în mediul academic din cauza monopolului din universități. A doua se referă la obținerea facilă și nemeritată a titlurilor de doctorat de către oameni care uneori nu parcurg nici toate etapele studenției. Campania Universități Curate se va încheia la sfârșitul anului universitar printr-un top al rușinii, al facultăților și universităților cele mai tarate de corupție și lipsă de integritate din România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, este sau nu nevoie de o coaliție a universităților curate, l-am întrebat pe profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Comentam acum o săptămână discursul pe care președintele Traian Băsescu l-a ținut la Iași cu ocazia deschiderii noului an universitar și notam că el punea în lumină niște practici ce au devenit, din păcate, obișnuite. Plagiatul, mita, acordarea de diplome fără acoperire. Iată că Societatea Academică Română, împreună cu alte 12 organizații non-guvernamentale, a lansat astăzi Coaliția pentru Universități Curate. Demersul vizează, în primul rând, identificarea relelor practici din învățământul superior și monitorizarea lor. E vorba de realități binecunoscute și pe care, vai, ne facem nouă dată că nu le vedem. Internetul a devenit paradisul plagiatorilor. Studenții copie de pe web, lucrări de seminar, de licență, de masterat. Mulți o fac în deplină inocență, neavând nicio idee despre ceea ce înseamnă furtul intelectual. Sumedenia de universități de stat și private a dus la acordarea de doctorate pe bandă rulantă și la promovări pe bază unor cărți ce sunt simple compilații, dacă nu chiar plagiate flagrante. Procesul de la Bologna a adus și mai multe confuzii prin reducerea studiilor superioare la 3 ani și a perioadei de redactare a tezei de doctorat la numai 2 ani. Tineri străluciți cu studii în sănătate nu-și găsesc locul în facultățile românești. Primează criteriul rentabilizării și cel al numărului de studenți. Discipline umaniste tradiționale, cum ar fi studiile clasice, traversează o criză profundă. Va reuși Coaliția pentru Universități Curate să vindece măcar câteva din aceste răni deschise? Să sperăm că așa va fi și să salutăm până una alta această inițiativă a societății civile.
Pentru Radio Europa Liber, Alexandru Călinescu.
Aici se încheie și ediția de luni 8 octombrie a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Cerchescu, care vă invită să ne ascultați din nou mâine la aceeași oră, la ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.